Վարդգես Պետրոսյան Ապրած և չապրած տարիներ Սովետական գրող հրատարակչություն 1980 թիվ Գլուխ Ա Մաս առաջին Անձրև չէր գալիս Տկտկացողը գրամեքենան էր, որի առաջ նստած մարդը կլիներ երևի 33-34 տարեկան։ Սենյակը փոքր էր, և գրամեքենայի ձայնը սովորականից բարձր էր թվում, իսկ մարդը ծխում էր։ Լուսամուտը դեռ վտանգավոր էր բացել, թեպետ մայիս էր, երկնքում արև կար, ծառերին ինչ-որ կանաչ փոշի։ Մի ժամանընթաց մարդը նույն բանն էր մեքենագրում, նույն չափսի սպիտակ թերթիկների վրա և, որովհետև անուշադիր էր, սխալվում էր հաճախ, բարկանում, մի տարի համար պատրում թուղթը, նորից սկսում։ Դրսում համարյա երեկո էր։ Լուսամուտը նայում էր բակին։ Այստեղ չէին թափանցում փողոցի ձայները։ Ահա և վերջին մեքենագրված թուղթը։ Կարդաց։ Բարև, մարդ։ Եթե դու դեռ չես մոռացել, որ մենք 15 տարի առաջ նույն դպրոցն ենք ավարտել, եկող շաբաթ կիրակի օր արի մեր դպրոցի մոտ։ Առավոտյան 11-ին։ Չմոռանաս գրպանումդ ունենալու ոչ պակաս 20 ռուբլի։ Լևոն, 6 մայիսի։ Հաշվես թղթերը։ Ուղիղ 17 հատ։ Քթի տակ ժպտաց։ Իր համար էլ էր մեքենագրել, որովհետև իրենով էր միայն լրանում 17-ը։ Ոչինչ, թող ինքն էլ ստանա, վաղուց իրեն ոչ ոք նամակ չի գրում։ Հետո սկսեց գրել հասցեները։ Սեղանին դպրոցական հին լուսանկարներ էին։ Ահա իրենք լրիվ կազմով։ Ծոցատետրից հանեց հասցեները։ Վերջին 6-7 ամսում ոչ մեկին չէր տեսել, գուցեև փոխված լինեն։ Ամենահաստատունը Հակոբի հասցենը, Երևան, կենտրոնական գերեզմանատուն։ Նրան այլևս ոչ մի նամակ չի հասնի։ Բայց նրա համար էլ մեքենագրված թուղթ կա։ Տխուր ժպտաց։ Հիշեց Հակոբի դեմքը, առանց նկարին նայելու։ Ծալեց Հակոբի նամակը, դրեց առանձին։ Կթողնի գերեզմանաքարի վրա։ Հետո քմծիծաղ տվեց այդ զգայական մտքից, գրեց մյուսների հասցեները, գրեց անտարբեր, չուզենալով հիշել ոչ նրանց դեմքը, ոչինչ։ Առհասարակ, ինչ կարիք կա հավաքվելու, ինչ կարիք կա քրքրելու անցյալի փետակը։ Կարծում ես այնտեղից բզզալով դուրս կթրչեն հուշերի մեղուները։ Հազիվ թե։ Համարյա ամեն ինչ մոռացվել է։ Մեղուների մեծ մասը պարզապես դեղին փոշումի շերտ են փետակի հատակին և թող հանգիստ մնան։ Բայց 5 տարի առաջ, երբ հավաքվել էին տասնամյակը հիշելու, իրեն պատվիրեցին հիշեցնել 15-ը։ Հաստատ համոզված է, որ կգան շատ-շատ 6-7 հոգի։ Գրեց վերջին հասցեն։ Իր հասցեն։ Եթե ինքը չգնա, կասի նամակ չի ստացել։ Բարձր ծիծաղեց։ Փակեց գրամեքենան, պարկեց բազմոցին։ Երբ մարդիկ սկսում են հիշել մանկությունը, նշանակում է ծերանում են։ Ինչ հանճարեղ միտք։ Ծիծաղեց ինքն իր վրա և որոշեց ոչինչ չմտածել։ Գուցեև քնի միջև տպարան գնալը։ Իրակնարկն է տպվում, ուզում էր անպայման կարդալ վերջին անգամ։ Փակեց աչքերը։ Բայց մարդ միթե աչքերով է քնում։ Ուզում ես անգամ կարիր մարդու կոպերը մեկ է, երբ միտքն արթուն է, չի օգնի։ Դարձյալ հանճարեղ միտք։ Հետո հիշեց, որ կարելի է երաժշտություն լսել։ Գրասեղանի վրա լուր բազմել է մագնիտոֆոնը։ Նման է բամբասկոտ կնոջ, մի կոճակը սեղմեցիր վերջ, փրկություն չկա։ Գուցե սենյակը հավաքի։ Այսպիսի անորոշ վիճակում դա ամենահարմար զբաղմունքն է։ Մի հայացքով մոտ բերեց իրերը։ Չարժը։ Դեռ մի քանի օր էլ կարելի այսպես թողնել։ Խմելու բան չկա։ Գուցե զանգահարի մեկնումեկին։ Հեռախոսի թելը երկար էր։ Նա սովորաբար որտեղ պարկեր կամ նստեր մոտիկ էր տանում, որ չշարժվի տեղից։ Կրացավ, հավաքեց համարը։
Աշոտ։
Ասա, Լևոն, ինչ ես անում։ Կինո եմ նայում։ Հեռուստացույցով։
Շատ երկար բառ է։
Բայց հայերեն է, իսկ բորդյուր, օրինակ, գեղեցիկ բառ է, բայց հայերեն չէ, բա։ Ծիծաղեցին։
Ուրեմն զբաղմունք ունես։
Զբաղմունք չունեմ, հեռուստացույց ունեմ և կին, որ պատրաստվում է գիտնական դառնալու։
Ալինան։
Բայելով, գնացել է փիլիսոփայության դասի, իր նման 200 թե 300 հոգի կա, բոլորն էլ գիտնական են դառնալու։ Ես էլ երեխաներին եմ պահում, մինչև փիլիսոփա մաման տուն գա։
Ճաշ եփել ես։
Վառեցի։
Դե լավ է, լավ։
Լսիր, այդ 300-ից մեկը չկա, որ Ալինան հաջողեցնի ինձ համար։ Ես էլ եմ ուզում ճաշ եփել։
Գժվել ես,
ամփոփեց Աշոտը։ Երևի քնել էր, արթնացավ հեռախոսի զանգից։ Երկար գլխից չէր ընկնում, որտեղից է գալիս ձայնը։ Բարձը դրել էր հեռախոսի վրա։ Տպարանի հերթապահն էր։ Խմբագիրը շտապկանչում է, կատաղած գոռում էր հեռախոսով։ Հը՞։
Գալիս եմ։
Երևի գրածը չի հավանել, բայց դրա համար հազիվ թե գոռա։ Կամ գուցե կռվել է կնոջ հետ կամ վերևում են վրան խոսել։ Չգիտես ինչու պատկերացրեց Աշոտի կնոջը, Ալինային, գերմանացի փիլիսոփա Հեգելի հետ թևանցուկ, Երևանի կենտրոնական ունիվերմագում։ Իդեալիստ Հեգելը մոտենալով վաճառասեղանին, երևի կասի մոտավորապես այս ոգով. «Դուք ունեք վերարկուի իդեա»։
«Ոչ»։
«Իսկ գլխարկի բացարձակ իդեա»։ Ալինան պարզ է կբացատրի. «Պրոֆեսորը վերարկու և գլխարկ է ուզում»։ «Վերարկու և գլխարկ ունենք», երևի կասի վաճառողուհին, «իսկ իդեաներից զզվել ենք»։ «Ինքն էլ է զզվել», կասի Ալինան։ «Ցույց տվեք այն վերարկուն»։ Լևոնը հայլու մեջ լեզու ցույց տվեց ինքն իրեն, հետո ծիծաղեց զվարթ ու անհոգ։ Հեգելն ու Ալինան, պարզվում է, որ շատ ուրախ մարդիկ են եղել։ Բոլոր ծրարները գրպանը դրեց։ Ճանապարհին փոստարկղ կգցի, բացի Հակոբի ծրարից։ Ինչու է կանչել խմբագիրը։ Ինքը գրել է մի երիտասարդ բժշկի մասին, որն ասում են հրաշքներ է գործում, եթե իհարկե հրաշքները դեռ հնարավոր են այս ձանձրացած հողի վրա։ Տեսավ բժշկին վիրահատության պահին, խոսեց, կարդաց նրա ստացած մի քանի նամակը ապաքինված հիվանդներից։ Թվում էր, թե բավական է։ Կար ժամանակ, որ ինքը բավական չէր համարի, կգնար նրանց տուն, կխմեր նրա հետ, կվիճեր, կկռվեր, կգտներ նրա մտերիմներին, սիրած աղջկան, և նոր միայն, կգրեր կամ չէր գրի։ Ինչ կարիք կար այդ ամենը։ Մի կերպ ձգեց փող կապը, դա ով է հնարել։ Կարծես թե մարդուն լարելու, նրան սանձած պահելու քիչ միջոցներ կան։ Հակավ պիջակը։ Կարելի է գնալ։ Լույսը հանգցրեց։ Փողոցում իրոք որ մայիս էր։ Դա ոչ այնքան ծառերից էր երևում, որքան մարդկանցից։ Լևոնը ժպտաց իր կողքից անցնող երևի 17-18 տարեկան մի աղջիկա։ Աղջիկն էլ ժպտաց, ու երկուսն էլ անցան։ Լևոնը ետ նայեց, տեսավ, որ աղջիկն էլ է ետ նայում։
Օհո։
Բայց շարունակեց ճանապարը։ Երևի ծերանում է։ Եվս մի ապացույց։ Ինչ որ մեկը հենց քթի տակ առաջարկեց վարդեր գնել։ Իսկական են։ Քանաքյարի։
Հա, որ քանաքյարի է, լավը կլինի,
անտարբեր ասաց նա։ Տուր մի 200 գրամ։ Նոր տեսավ մարդու դեմքը, որ ավելի կարմիր էր, քան վարդը։ Երևի խմած էր։ Երջանիկ մարդ։ Հետո ձեռքը տարավ գրպանը, փոխանեց։ Ճանապարհը շարունակեց վարդը ձեռքին։ Կարծես ժամադրության է գնում։ Հիշեց, որ հանդիպելու է խմբագրին, որը վարդն էլ կհամարի կապիտալիզմի մնացուկ։ Գուցե խմի մի 100 գրամ։ Մտավ սրճարան, կուլ տվեց մի բաժակ արևագույն հեղուկ։
Արևագույն։
Զզվանքով կրկնեց այդ ածականը։ Ամեն բանի ինչ-որ հավելում կա։ Բոլոր բառերը առանձին վերցրած կորցրել են իրենց իմաստը։ Ածական է հարկավոր, Մեկի մասին ասում են լավ մարդ է, կարծես թե քիչ է մարդը, բարի մարդ է, կարծես թե քիչ է մարդը, թու,
էլի սկսեց փիլիսոփայել։
Իսկ խմբագիրն այնտեղ հիմա կատաղել է, արագացրեց քայլերը, վարդը մնացել էր սրճարանում։
Ոչինչ, մեկն ու մեկը կվերցնի։
Ահա և տպարանը։ Բոլոր պատերին կապույտ կամ կարմիր տառերով գրված են զանազան կոչեր, լոզունգներ, 20-ական-30-ական թվերին են գրել, հայերեն, ռուսերեն, ադրբեջաներեն։ Քրդերեն չկա։ Հա, քրդական թերթը վերջերս է բացվել։ Աջ ու ձախ քայլում են նույն մրոտ հոգնած կերպարանքները, որ նա տեսնում է ահա արդեն 8 տարի։ Հա, բարև Սամսոն Քերի։ Սամսոնը 7 երեխա ունի, դրա համար օրը 14 ժամ է աշխատում, երբեմն քնում է, մեծ մասամբ աշխատանքի ժամերին։ Հանկարծ շոշափեց գրպանը, վարդերից մեկը մնացել էր, կտա սրբագրուհուն, տգեղ աղջիկ է, ով պիտի նրան վարդնվիրի։
Որտեղ էիր մեր տղա։
Տանը։
Ինչ էիր անում։
Պարկած մտածում էի։
Հետո։
Հետո զանգարեցին, որ տպարան գամ, հակաշորերս, ճանապարհի ժպտացի մի աղջկա, վարդ առա Սուսաննայի համար։
Շնորհակալ եմ,
ասաց Սուսաննան։
Ձերս առնում, ասաց խմբագիրը։
Ում։ Խմբագիրը չէր կարող ասել ինձ, դրա համար էլ կուլ տվեց մի ամբողջ վանք։ Նրա ձեռքին կարմիր հաստ մատիտ կար, աչքերի տակն էլ էր կարմիր, կարծես նույն մատիտով էր ներկել։
Նյութդ հանել եմ։
Դրա համար եք կանչել։
Ինչու՞։ Որովհետև ինքդ էլ չգիտես, թե ում մասին ես գրել։
Երբ չես իմանում, ավելի լավ է ստացվում։ Խմբագիրը շատ հոգնած էր ու դեռ պիտի մածուն ճարեր որևէ խանութից։
Չես էլ հարցնում, ինչու եմ հանել։
Խմբագրին ինչու հարցը չեն տալիս, մանավանդ գիշերը տպարանում։
Սրամտությունը թող, քո այդ հրաշք բժիշկը կապված է իր բուժքույրերից մեկի հետ, քաղկոմում նամակ կա, ինքն էլ 2 երեխա ունի։
Բուժքույրը։
Չէ, հերոսդ։
Դրա համար եք հանել։
Քիչ է։
Խմբագիրը մտածեց, որ ոչ մի խանութում այս ժամին մածուն չի ճարի և Արման նորից կասի, որ ինքը դժբախտ է։
Քիչ է։
Ես գնացի։ Ու շարժվեց դեպի դուռը։ Խմբագիրը ձայն տվեց։
Մի քիչ սպասիր, ես էլ եմ գալիս։
Լավ,